Kamala Harrisová, demokratická prezidentská kandidátka, si vybrala viceprezidenta, guvernéra Minnesoty Tima Walse. Jakou roli budou hrát kandidáti na viceprezidenty v těchto volbách? České stavebnictví se dál propadá, je příliš drahé a co kondice stavebnictví vypovídá o celé české ekonomice? A nemocí přenášených klíšťaty přibývá, například lymské boreliozy je nejvíc za posledních 10 let. Je to jen letošní výkyv nebo dlouhodobější trend? Začíná publicistika s Věrou Štechrovou. Kandidátka na amerického prezidenta Kamala Harrisová má o svém viceprezidentovi jasno. Potvrdila, že si vybrala guvernéra Minnesoty Tima Walse. 60-letý veterán americké národní gardy a bývalý učitel byl v roce 2006 zvolen do sněmovny reprezentantů USA, kde působil 12 let, než byl zvolen guvernérem. V kampani se proslavil větou na adresu republikánského vedení: tihle lidé jsou divní, která se pak stala i součástí kampaně demokratů. Vysílání je amerikanista z katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Krištof Kozák. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Kandidát na viceprezidenta má jaksi vyvažovat kandidáta na prezidenta, takže bylo jasné, že to nebude žena, že to nejspíš bude běloch. Co dalšího podle vás rozhodlo pro Tima Walse?
Já si myslím, že pro Kamalu Harris a v těch posledních hodinách to bylo vyhrocené, bylo to mezi Joshem Shapirem a Timem Walsem a já si myslím, že Kamala Harris pochopila, že s Timem Walsem se jí bude lépe spolupracovat, že nějakým způsobem na té osobní úrovni si spolu lépe rozumí a je pěkné, nebo symbolicky je pěkné, že demokraté tedy budou mít ženu z té rozžhavené, téměř tropické, vyprahlé Kalifornie a Minnesota je vlastně u většiny Američanů spojená se sněhem, s potomky švédských přistěhovalců, s tím severem, takže minimálně symbolicky, geograficky ta volba dopadla takto.
Jak známým a viditelným politikem Tim Walz ve Spojených státech je?
Tim Walz není až tak známým politikem na té celonárodní úrovni. V Minnesotě samozřejmě je známý velmi dobře, ale já si myslím, že stejně jako Kamala Harris se podařilo za poslední 14 dní, 3 neděle vlastně velmi jednoduše a elegantně vystoupit ze stínu Joea Bidena. A najednou se na ní upřeli všechna ta záře těch mediálních reflektorů a ona to nějakým způsobem ustála, užívá si to, že najednou lidé o ní zjišťují nové věci. A já si myslím, že i u Tima Walse přesně on má zajímavou historii, zná armádu Spojených států, je učitel. To je zase symbolicky velmi důležité, že zná i to prostředí amerických škol. Takže ano, možná to nebyla úplně dobrá volba z hlediska vítězství v Pensylvánii, ale myslím si, že...
Slyšíme tam nějaký mobilní ukáže... telefon, klidně si ho vypněte, není problém, jestli
pardon, potřebujete.
V pořádku, výborně. Jaké voliče může Walz Kamale Harrisové přivést?
Tak já si myslím, že to je relativně dobrá volba z hlediska takových těch středových voličů. Minnesota přesně to je takový ten severštější stát, kde vlastně lidé chápou, že nakonec, když dojde na opravování cest, nové školy a tak, tak se vlastně dokáží shodnout. A Tim Walz není ten typ toho nenávistného, útočného, agresivního politika. On je z Minnesoty a tam ta politická kultura je trochu konsenzuálnější a myslím si, že v tomhletom jako vhodně doplní Kamalu Harris a tu demokratickou kandidátku, která bude v kontrastu s tím v podstatě agresivně nenávistným republikánským tiketem. Protože jak Donald Trump, tak J.D. Vance vlastně jsou mediálně známí hlavně proto, že dokáží nějakým způsobem tu nenávist a tu nenávist nějakým způsobem těch voličů prodávat.
Vy jste zmínil kandidáta na viceprezidenta Donalda Trumpa Vance, tak jak podstatná by letos mohla být v prezidentských volbách ta osoba viceprezidenta? Jaký vliv mívá při volbách na rozhodování voličů?
Tak já si myslím, že vlastně se jedná o určitou symbolickou otázku. A je pravda, že v Americe se přesně i v médiích to reportuje jako ten, říká se mu ten ticket, ten volební lístek, a bude to prostě Harris Waltz, což znamená v angličtině valčík, tak já si myslím, že bude spousta internetových memů ohledně valčíku do Bílého domu, ale proti tomu budou dva bílí naštvaní muži. No, takže už jenom to, že máte na té demokratické straně ženu a muže a na té republikánské dva bílé muže, tak symbolicky já si myslím, že to pro demokraty v této chvíli vypadá lépe.
Ta druhá strana vždycky hledá něco, co by mohla najít na protivníka, čeho by se mohla chytit, tak je už teď něco známé, kvůli čemu by mohla být třeba kandidatura Tima Walse kontroverzní?
No, je zajímavé, že přesně když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem si chtěl najít nějakou špínu na Tima Walse.
A nic?
Protože to je důležité, jako něco se určitě najde, ale je zajímavé, že přesně on je spíš, jako jak je z té Minnesota, je to ten konsenzuálnější politik, tak nemá za sebou žádnou jako dramatickou aféru. A to ještě bych zmínil, že třeba Josh Shapiro měl velkou slabinu, protože jako byl dobrovolník, sloužil v izraelské armádě. A ta otázka Gazy pro ty mladé Američany, demokraty, je velmi citlivá. A Tim Walz nemá takovouhle zátěž. Jako nevím, co nakonec úplně rozhodlo, ale zatím se ukazuje, je možné, že se něco v nejbližších dnech, týdnech objeví, ale Tim Walz je zatím trochu ten typ politika, který nemá za sebou žádnou dramatickou velkou černou skvrnu.
Krištof Kozák, amerikanista z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, naslyšenou. Stavaři by měli mít v tomto období plné ruce práce, jenže stavební výroba podle posledních čísel Českého statistického úřadu stále klesá. V červnu zrychlí její meziroční propad na 10,2%, po květnovém poklesu o 6,8%. Podobným tempem jako celé stavebnictví se snížila produkce pozemních i inženýrských staveb. V meziměsíčním srovnání byla česká stavební výroba nižší o 0,8%. Důvody dalšího propadu stavebnictví teď proberu s Petrem Duvkem, hlavním ekonomem banky Creditas. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde jsou podle vás ty příčiny propadu? Neinvestuje stát, obce, nebo není dostatek povolených nových staveb?
Já myslím, že to říkáte naprosto přesně. Dodal bych k tomu, že neinvestuje vlastně ani privátní sféra, a nejenom tedy v červnu, ale v podstatě v posledních dvou letech, protože když se podíváme na výsledky stavebnictví, tak tam je naprosto jasně vidět ten trend útlumu už od začátku loňského roku. Firmy se obávají, aby třeba nestavěli příliš komerčních nemovitostí, to znamená logistických parků a nebo výrobních hal, protože by je neměli pak komu prodat nebo komu pronajmout. Čili jsou opatrné, a to samé nakonec vidíme vlastně i u bytové výstavby.
A není problém v tom, že stavět ať už dům nebo dálnici je prostě pořád příliš drahé po tom, co ty ceny prudce vzrostly po roce 2019?
Je to příliš drahé a drahé to bude v podstatě už pořád, protože to nejdůležitější, obvykle stavební pozemky, tak jejich ceny neustále rostly, a to dokonce i v době, kdy byla ekonomika v recesi, protože stavební pozemky se staly vlastně téměř nejhodnotnějším reálným aktivem. Takže tady je vidět, že minimálně z tohoto pohledu bude draho, a když se podíváme na stavební materiály, tak ty nám vlastně od začátku války na Ukrajině výrazně podražily s tím, jak rostly ceny elektrické energie a ceny plynu, a tam nedochází vlastně k žádné výrazné korekci. Ty materiály jsou dražší o 50-60%. No a když k tomu připočteme, že levnější nebude ani práce, tak už můžeme počítat pouze s tím, že stavět se bude dál a bude to stále dražší.
Jedinou oblastí, kde statistici zaznamenali nárůst, je výstavba nových bytů a domů. Jak se tohle dá vysvětlit?
Je to jeden měsíc, je to červen, těsně před zahájením nového stavebního řízení, čili tady bych tomu nepřikládal žádný velký význam. Pořád je vidět z trendu že bytová výstavba je neustále v útlumu, i když ty jednoměsíční výsledky vypadají dobře, když je shrneme třeba od začátku letošního roku, tak pořád jsme někde v mínusu okolo 5%.
Předpokládám, že v těch červnových číslech se ještě nějak neodrazily ty potíže při spuštění digitalizace stavebního řízení, ale může to tu situaci ještě víc do budoucna zkomplikovat, nebo tady nebude až takový problém, protože mnoho lidí podalo na poslední chvíli ty stavební žádosti ještě před začátkem digitalizace?
Ano, ti, kteří se připravili na tuto situaci a podali papírová podání včas, tak se mohou těšit na to, že se časem doberou vlastně k nějakému výsledku, i když ta razítka, než proběhnou, tak to obvykle u nás trvá i třeba několik let. Takže v tomto směru si myslím, že si pomohli jenom trochu. Ale samozřejmě o co méně se bude povolovat v dalších měsících, tak o to více bude zase chybět těch projektů v následujících letech. Čili tady bych řekl, že je to taková krátkodobá výhoda, ale proto stavebnictví celkově to zatím pozitivně nevypadá.
Je za námi polovina roku. Jak odhadujete ten výsledek za celý rok?
Já myslím, že když to dopadne dobře, tak stavebnictví skončí z mínusu někde kolem 5%. Když se bude ovšem srovnávat s rokem 2019, tak z hlediska vytvořené přidané hodnoty bude možná někde mínus 18%. Čili tady bych řekl, že nás asi v nejbližších měsících nečeká žádný pozitivní obrat ani návrat na tu předkrizovou úroveň, ke které se tak nějak všichni upínáme.
Mohl by tenhle pokles přece jen znamenat nějaké zlevnění těch stavebních prací?
Já si myslím, že by to spíš mohlo vytvořit tlak na zlevňování stavebních materiálů, protože ty opravdu vystřelily svého času a ta korekce, která se očekávala, že až odezní ta největší vlna zdražování energií, až se nám trošku znormalizuje u ceny zemního plynu, takže bychom se mohli vrátit, neříkám na tu výchozí úroveň, že bude cihla stát tolik, co stála v roce 2019, ale přece jenom pokud ty stavební materiály stojí o 50% víc, tak tady si myslím, že to je opravdu překážka, kterou budeme odbourávat ještě dlouho. Ale samozřejmě, čím méně se bude stavět, tím větší tlak bude na to, aby se ty ceny zreálnily.
Jak zásadní bude ten výsledek stavebnictví pro výsledky celé ekonomiky za letošek?
Tak vždycky se říká, že stavebnictví to je takový lakmusový papírek, který nám říká, kam se česká ekonomika ubírá. No na druhou stranu stavebnictví to jsou v podstatě 4% celé české ekonomiky. Je tam sice návaznost, ať už na výrobu kovových armatur, na výrobu stavebních materiálů jako takových, na dopravu, ale přece jenom ten význam z hlediska podílu na HDP nebo vytvořené přidané hodnoty je poměrně malý. Takže tady si nemyslím, že by nám tu ekonomiku stavebnictví ještě mohlo dál výrazně brzdit. To nám v podstatě brzdí i tak, ale nečekám od něj žádný pozitivní impuls, který by naši ekonomiku nakopnul alespoň ve druhé polovině letošního roku.
Hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji a hezký den.
Klíšťata útočí, a to víc než jindy. Nemoci od klíšťat bylo letos do konce července zhruba o polovinu víc než loni. Nakažených limskou boreliozou je 1900, což je nejvíc za posledních 10 let. Skoro 330 lidí infikovaných klíšťovou encefalitidou se tomuto rekordu těsně blíží. Nejvíc nakažených přibývá o letních prázdninách. Podle průzkumu českých vědců je více klíšťat v městských parcích než v lesích. Na podrobnosti se zeptáme Václava Honiga z Parazitologického ústavu biologického centra Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vedl tým, který zjišťoval právě výskyt klíšťat v městských parcích. Víme, proč je víc nakažených klíšťat právě v městské zeleni než v přírodě?
Zatím jenom víme to, že tomu tak je, ale jaký důvod zatím stojí, to můžeme zatím jenom odhadovat. Myslíme si, že je to tím, na jakých zvířatech se klíšťata v té městské zeleni živí. Klíště se tou bakterií způsobující limskou boreliozu nakazí od svého hostitele a lepším zdrojem těchto bakterií jsou hlodavci nebo drobní ptáci, kteří budou tvořit převážnou část toho hostitelského spektra klíšťat ve městech. Naopak vysoká zvěř, srnky, jeleni a podobně jsou špatným zdrojem těch bakterií, ale ty se budou podílet na krmení klíšťat zejména v těch lesích. Takže je to vlastně poměr mezi těmi hostiteli, kteří mohou a nemohou přenášet borelie na klíště.
Pokud se ukazuje, že boreliozu tady přenáší teď každé čtvrté klíště, je to víc než v minulých letech? Jinými slovy, je víc nakažených klíšťat nebo než dřív, anebo je celkově víc klíšťat?
Řekl bych, že vlastně ani jedno z toho. To každé čtvrté nakažené klíště platí víceméně pro ty naše městské parky, nicméně ve volné přírodě v lesích se pohybujeme na nějakých 10 až 20, 25 procentech závislosti na té dané lokalitě. Ta čísla jsou v podstatě dlouhodobě stejná a obdobně tomu tak bude u populací těch klíšťat. Co se třeba může lišit, je, do jaké míry je ta lidská populace vystavená klíšťatům, do jaké míry jsme aktivní v těch jejich biotopech přirozeného výskytu v lesích a podobně.
Mimochodem, jak dlouho dokáže klíště čekat na hostitele, jak dlouho dokáže hladovět?
Ta naše nejběžnější klíšťata mají takový cyklus, že mají vlastně tři pohyblivá volně žijící stádia a každé to stádium se za svůj život musí napít krve pouze jednou. Pak odpadne, přemění se na to další stádium a zase začne hledat toho hostitele a toho hostitele hledá, takže číhá na vegetaci, až je ten vhodný hostitel okolo. Takže ta klíšťata musí být velmi dobře vybavená, co se hladovění týká. Zřejmě dokážou ve volné přírodě přežít rok a více bez zdroje potravy.
Tak to je skoro neuvěřitelné. Taká je ta délka přisátí klíštěte je při přenosu infekce podstatná. Tak jaká je ta kritická doba?
Já bych se skoro bál mluvit o nějaké konkrétní kritické době. Určitě platí pro všechny klíšťaty přenášené nákazy. Čím dříve klíště odstraníme, tím lépe. U viru klíšťové encefalitidy víme, že k přenosu dochází prakticky během několika minut po začátku sání, zatímco u bakterií způsobících lymskou boreliozu ta bakterie zřejmě potřebuje nějaký čas na to, aby se vlastně připravila na ten přenos do těla toho hostitele. Nicméně nejsou to ty dříve proklamované 48 hodin, 24 hodin. Bude se zřejmě jednat o významně kratší časy. Tyhle původní informace byly z experimentů na amerických druzích klíšťat a amerických druzích borelí, ale recentnější výzkumy ukazují, že ten čas je významně kratší.
Vy jste zmínil, že klíště může čekat na svého hostitele i rok. Když se potom tedy přisaje, tak tím sáním krve se samozřejmě zvětšuje. Do jaké velikosti je to možné?
U těch dospělých samic, to jsou takové ta klíšťata s červeným zadečkem, tak možná někteří znají ze psů, že vlastně se z nich stane až taková centimetr a půl velká kulička. Udává se, že mohou nasát 200 až 300 násobek svého původního objemu. Oni samozřejmě té krve nasejou mnohem víc, ale už během toho sání se zbavují převážně vody, která tvoří největší část krve, ale z hlediska výživy toho klíštěte nemá žádnou hodnotu.
Tak věřím, že po tomhle popisu si lidé budou dávat na klíšťata větší pozor. Mluvili jsme s Václavem Hennigem z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Taky děkuji. Nashledanou.
To byla podvečerní publicistika. Vrátit se k ní můžete v podcastových aplikacích i v aplikaci Můj rozhlas.cz. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer. Zůstaňte s Českým rozhlasem.